หลับตาเบาๆนะหลับตาเบาๆหรือใครจะลืมตาก็ได้ลืมตาหลับตาหายใจเข้าสบายๆนะหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายๆผ่อนคลายนะอย่าไปเกร็งอย่าไปเพ่งบางคนเนี่ยตอนอยู่ปกติก็หายใจก็ดีนะสบายดีแต่พอบอกจะทำสมาธิปั๊บเคร่งเครียดขึ้นมาเลยนะต้องปรับจิตธรรมะก็คือธรรมชาตินี่แหละหายใจสบายเข้าออกสบายสบายหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกกับหายใจเข้ายาวก็คืออันเดียวกันแล้วก็มันก็จะผ่อนคลายนะผ่อนคลายตอนนี้วางงานวางเรื่องคนสัตว์สิ่งของไว้ทั้งหมดนะวางไว้ก่อนเรื่องราวในอดีตเรื่องที่ยังไม่เกิดในอนาคตวางไว้อย่าไปกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง อย่าไปอะไรถึงอดีตที่ดับไปแล้วนะหายใจเข้าสบายสบายทีนี้หายใจใหม่เนาะหายใจเข้าไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อมนะรู้สึกตัวให้รู้สึกอยู่ที่ตัวทั่วพร้อมไปถึงสารพานแล้วก็หายใจออกก็ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วถึงเนี่ยความรู้สึกตัวนี่แหละหรือว่าตัวรู้ตัวนี้แหละอยู่กับรู้ตรงนี้แหละไอ้เนี่ยคือปากทางพระนิพพาน เส้นทางพระอริยะจะต้องผ่านตรงนี้ผ่านตรงนี้แล้วบางคนก็สงสัยเออเอาแล้วเมื่อกี้สอนในพิจารณากายแล้วจะรู้สึกตัวได้อย่างไรจริงๆแล้วพิจารณากายเนี่ยพอเราพิจารณาไปสักพักจิตมันจะเบื่อหน่ายคลายความยึดมั่นในกายมันจะกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวเหมือนกันเนี่ยเราปฏิบัติมาเราถึงเห็นว่าอ้อมันคือสิ่งเดียวกันจิตที่มันเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายความหลงคลายความรักความชังเนี่ยมันก็จะกลับมาสู่ฐานรู้ตัวเดียวกับรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่แหละกลับมาอยู่ตรงนี้กลับมาอยู่ที่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะดังนั้นอย่าไปเพ่งลมเพ่งจมูกนะอย่าไปเพ่งอาการที่เกิดทางกายหรือทางใจสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงแค่มายาไม่ใช่สิ่งจริงไม่ใช่สิ่งจริงสิ่งจริงแท้ก็คือตัวจิตนี่แหละตัวความรู้เนี่ยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่แหละคือตัวจริงแท้รักษาตัวรู้ไว้นะรักษาตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันจะมีลักษณะตื่นรู้นะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนั่นแหละลึกๆแต่เธอใครรู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วเนี่ยอันนี้ก็แอดวานแล้วพัฒนาขึ้นไปละจิตไประดับสูงละก็รักษาตัวรู้ไว้ถ้าเรารู้จักตัวรู้รู้จักตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเราก็รักษาตัวรู้ไว้แล้วก็หายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกว่าลมหายใจเข้าเหมือนแขกมาบ้านแล้วก็ออกไปเราเป็นเพียงแค่ผู้รับรู้แขกแขกมาละแขกไปแค่นั้นเองแขกมาละหายใจเข้าแขกออกไปละหายใจออกแขกไม่มีที่อยู่ในบ้านหลังนี้เขาก็ออกไปเราเป็นเพียงแค่ผู้รับรู้ผู้รู้อยู่กับตัวนั้นอยู่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละคือคีย์คือกุญแจสำคัญที่สุดสติปัฏฐาน4นะก็คือจิตที่มาอยู่กับตัวรู้อยู่กับสติเอาสติเป็นฐานอยู่ตรงนี้นี่แหละใจเข้ารู้หายใจออกรู้รักษาตัวรู้ไว้อย่าไปเพ่งลมนะอย่าไปตามลมมันจะเป็นสมถะ เมื่อใดที่เราเพ่งลมตามลมจะเป็นสมถะจะเป็นสมถะไม่ให้จิตไปอยู่กับลมแต่ให้อยู่กับตัวรู้รักษาตัวรู้ไว้ลมเนี่ยมันเป็นเพียงแค่รูปอย่างหนึ่งในขันธ์ห้าเท่านั้นเองนะถ้าเราเอาลมมาเป็นอารมณ์เราก็เท่ากับไปยึดเอารูปอีกอันหนึ่งเท่านั้นยังมีอุปทานในลมในรูปอยู่นะยังไปนิพพานไม่ได้แม้ว่าลมจะดับไปแล้วนะแต่ความยึดมั่นในจิตยังมีอยู่ก็ยังไปนิพพานไม่ได้ต้องทำลายความยึดมั่นถึงจะไปนิพพานได้ทำลายอุปทานถึงจะพ้นทุกข์ได้เดี๋ยวทีนี้ถ้าเรารู้จักตัวรู้แล้วเนี่ยพอเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยก็รักษาตัวรู้ในขณะลืมตาพอเราลุกขึ้นยืนก็รักษาตัวรู้ไว้พอเราจะเดินจะนอนจะนั่งเนี่ยก็รักษาตัวรู้ไว้เสมออยู่กับตัวรู้เสมอตัวรู้นี่แหละคือสติเนี่ยนะนะรักษาตัวรู้ไว้ใครพบตัวรู้ตัวนี้นะคนนั้นเนี่ยพบขุมทรัพย์นี่เรื่องจริงเพราะว่าพบทางพระนิพพานทางที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราเห็นแล้วว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายนะเป็นทุกข์ต้องเห็นตรงนี้ก่อนนะต้องเห็นตรงนี้ก่อนถ้าเรายังเห็นว่าการเกิดเป็นเรื่องสนุกอยู่อันนี้ก็จะไปนิพพานไม่ได้นิพพานเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะเป็นเพียงแค่จิตที่มันหมดทุกข์เป็นจิตที่หมดกิเลสเป็นจิตที่เยือกเย็นสภาวะนิพพานคือสภาวะของจิตที่เยือกเย็นเป็นสภาวะของจิตที่สิ้นการปรุงแต่งวิสังขารกตังจิตตังจิตที่ไม่มีการปรุงแต่งหยุดการปรุงแต่งใช่ป่ะหยุดวงจรปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละนิพพานตอนนี้นิพพานมันไกลเกินตัวไปเราเอาตรงนี้ก่อนให้รู้จักตัวรู้รู้จักสติก่อนให้จิตตกกระแสก่อนเห็นการเกิดดับก่อนเห็นการเกิดดับจิตตกกระแสพระนิพพานโสดาปัตติมรรคเกิดโสดาปัตติผลก็ตามมาจิตมันก็จะพัฒนาก็มันไปเรื่อยๆสกิทาคามีอนาคามีอรหัตผลมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองจิตยิ่งหยุดได้เท่าไหร่นะภูมิธรรมภูมิจิตก็เลื่อนมากเท่านั้นความสงบก็มากขึ้นสงบได้แม้กระทั่งการลืมตาสมาธิเนี่ยมันจะมีแทบตลอดให้เห็นเลยนะมันจะเยือกเย็นบอกไม่ถูกเยือกเย็นนิพพานถึงแปลว่าเย็นท่านพุทธาบอกนิพพานแปลว่าเย็นจิตเย็นจิตไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีโลภะไม่มีความลุ่มหลงมันก็เย็นทีนี้จิตคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่เคยรู้จักตรงนี้ก็จะร้อนตลอดเวลาเห็นของร้อนเป็นของดีเขาไม่เคยรู้จักสภาวะที่จิตมันเย็นจิตมันเย็นตรงนี้มีความสุขมีความสงบเคยมีเพื่อนผู้สาวคนหนึ่งถามว่านิพพานเป็นอย่างไรตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ตอบนะจนกระทั่งมีวันหนึ่ง ก็ไปทานข้าวกันเวลาอาหารร้านนั้นก็ที่จอดรถก็ไม่มีต้องจอดกลางแจ้งแล้วก็เดินไปเดินเข้าไปร้านอาหารก็เป็นห้องแอร์ก็เดินฝ่าแดดที่ร้อนเปรี้ยงเข้าไปในร้านอาหารไปนั่งในห้องแอร์ก็เลยเกิดคำตอบขึ้นมาบอกท่านที่ท่านถามว่านิพพานเป็นยังไงนะมันเป็นอย่างนี้เมื่อสักครู่ที่ท่านเดินลงจากรถมาเนี่ยเดินมาเนี่ยท่ามกลางแดดเปรี้ยงเนี่ยตรงนั้นท่านร้อนไหมบอกร้อนแล้วตอนนี้เราเข้ามานั่งในห้องแอร์เป็นไงบ้างเยือกเย็นสบายไหมบอกสบายบอกไอ้ตรงที่ร้อนตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะคือโลกกลัวความเป็นอยู่ของโลกแต่ตอนนี้เย็นตรงเนี้ยคือนิพพานท่านก็ร้องอ๋อนั่นอันนี้คือเป็นเมตาฟอร์ คือเปรียบเทียบไม่เห็นนะเป็นความร้อนภายนอกความเย็นภายนอกแต่ถ้าเราสัมผัสความเย็นภายในได้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่ต่างกับความเย็นภายนอกล้านเท่าทีเดียวนะนั่นนิพพานนิพพานจริงๆก็คือการพักใจวันนี้จะแสดงธรรมเรื่องการพักใจการพักใจนิพพานคือที่พักใจวันนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงนิพพานถึงขนาดนิพพานพักใจก็ได้เราจะพักใจในชีวิตประจำวันนิพพานปัจจุบันเนี่ยได้อย่างไรเอามาใช้ในชีวิตจริง แต่จริงๆแล้วนิพพานคือที่พักใจที่ดีที่สุดเลยหลวงตาหมาบัวเคยพูดอยู่คำหนึ่งซึ่งเราไม่เข้าใจแต่พอเราเห็นรู้เห็น ธรรมะจึงกระจ่างท่านบอกว่าจิตของผู้ที่นิพพานก็คือจิตเกษียณคนเกษียณคือคนที่ไม่ต้องทำงานแล้วนะคนที่ไม่ต้องทำงานจิตนิพพานก็คือจิตเกษียณจิตไม่ทำงานจิตไม่ทำงานคืออะไรคือจิตที่ไม่ปรุงแต่งเห็นไหมเป็นวิสังขารเป็นอสังขตธรรมนะจิตที่ไม่ปรุงแต่งไม่ต้องปรุงแต่งภพชาติไม่ต้องปรุงแต่งโน่นนี่นั่นจิตมันจะนิ่งอยู่กับรู้แต่ไม่ใช่รู้เฉยนะมันมีความรู้ที่ตื่นรู้มีความเยือกเย็นอยู่ในนั้นนั่นน่ะจิตเกษียณนิพพานนี่คือการพักใจและพักทุกอย่างพักภพพักชาติพักการเกิดการแก่การเจ็บการตายใจเนี่ยถ้าใจมันพักนะมันก็จะหยุดทีนี้การพักใจเนี่ยมันมี2แบบพักใจมี2แบบแบบหนึ่งเรียกว่าสมถะแบบที่สองเรียกวิปัสสนาสมถะคือการพักใจแบบชั่วคราวเช่นการบริกรรมพุทโธหรือเพ่งโน่นนี้นั่นจนจิตสงบอันนั้นก็เป็นการพักใจอย่างหนึ่งซึ่งการพักใจแบบนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยอุทกดาบทอนากดาบทเนี่ยก็ทำได้อย่างเชี่ยวชาญช่ำชองพระพุทธเจ้าท่านก็ไปเรียนรู้แต่มันก็พักใจได้ชั่วขณะท่านจึงพระออกมาพอท่านออกจากตรงนั้นมาออกจากที่พักใจที่อุทกดาบทอาราดาบทสอนเนี่ยความทุกข์ก็ยังเหยียบย่ำหัวใจท่านอยู่เหมือนเดิมภาพลาหุนพิมพาภาพพระบิดามารดาต่างๆก็ยังเข้ามาเหยียบย่ำทำลายหัวจิตหัวใจพระองค์ท่านจึงคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่ทางท่านก็ไปบำเพ็ญทุกขกิริยาเห็นไหมไปหาที่พักใจจากทุกขเวทนาทรมานร่างกายก็ไม่ใช่สุดท้ายท่านไปหายใจเข้าออกได้พบความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เราสอนไปเมื่อตอนต้นท่านบอกตรงนี้มันมีความรู้สึกกลางๆทางสายกลางน่าจะเป็นทางนี้กระมังท่านก็หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อยู่ตลอดจนถึงปฐมญาณนั่นน่ะท่านจึงตรัสรู้นะท่านจึงกล่าวว่าเราตรัสรู้ได้ด้วยอานาปานสติอานาคือลมเข้าปานาคือลมออกสติคือตัวรู้คือความรู้สึกตัวพร้อมถึงจะเรียกว่าอานาปานสติถ้าไปเพ่งลมอยู่ยังไม่ใช่เพ่งลมในเป็นเพียงสมถกรรมฐานอย่างหนึ่งอยู่ใน40กรรมฐานวิธีไม่ใช่สติสติต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวรู้สึกกลางการพักใจแบบสมถะเนี่ยยังพักใจได้ไม่แท้จริงออกจากตรงนั้นมาก็ยังวิ่งวุ่นอยู่เหมือนเดิมเหมือนลูกศิษย์เราที่ไล่ฟังมาเข้าไปพักอยู่ในความว่างหายเงียบไปหมดนั่นน่ะเข้าไปพักแต่พอออกมาอารมณ์ระเบิดรุนแรงกว่าเดิมนะเพราะจิตมันไปติดความสงบตรงนั้นใช่ละพอใครมาก่อกวนแย่ให้รำคาญมันก็ระเบิดออกมาอันตรายเหมือนกันในการภาวนาที่ไปติดความสงบแบบนั้นนะตรงนั้นยังพักใจไม่ถูกต้องแล้วการพักใจที่ถูกต้องคืออะไรเล่าการพักใจที่ถูกต้องก็คือการมีสตินี่แหละ สติเป็นที่พักใจที่เยี่ยมยอดที่สุดในโลกสติตัวนี้นะโอ้ดูสิท่านพุทธทาสโผล่ขึ้นมาว่าสติคือเครื่องพักใจที่ดีที่สุดคำสอนท่านถูกแล้วสติเนี่ยเป็นเครื่องพักใจเป็นที่พักใจที่ดีที่สุดสติคือตัวรู้ตรงเนี้ยถ้าเราส่งจิตออกนอกไปอยู่กับคนนั้นคนนี้มากมายหลายประการจิตเราออกไปท่องเที่ยวจิตเราออกไปท่องเที่ยวไปยึดคำพูดคนนั้นไปยึดคำพูดคนนี้ไปยึดคำชมคำด่าคำสรรเสริญคำตำหนิคนว่าเราอย่างนั้นคนนี้ว่าเราอย่างนี้จิตไม่เคยได้พักเลยจิตส่งนอกตลอดเวลาจิตส่งออกนอกตลอดเวลาแต่ถ้าจิตที่ได้พักใจก็คือจิตที่อยู่กับตัวรู้อยู่กับสติถ้าเราอยู่กับรู้ได้เป็นมั่นคงเนี่ยมันจะมีกำลังสมาธิเกิดขึ้นจะเกิดความตั้งมั่นของจิตอยู่กับรู้นิ่งนี่แหละคือการพักใจล่ะถ้าเราจากตัวรู้หายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วรู้จักตัวรู้อยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ตรงนี้แหละคือการได้พักใจการทำจิตให้อยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้อยู่กับที่รู้สึกกลางๆตรงนี้คือที่พักใจทีนี้บางคนก็สงสัยว่าถ้าพักใจแล้วจะทำงานได้อย่างไรตอบว่าใจหนึ่งพักแต่ใช้ใจที่มันปรุงแต่งที่เรียกว่าจิตตาสังขารความคิดทำงานมันแยกกันถ้าเราเจริญสติปัฏฐาน4จนกระทั่งจิตตั้งมั่นอยู่กับรู้ได้หรือถ้าบรรลุโสดาปัตติผลเนี่ยเราจะเคลียร์เราจะเข้าใจตรงนี้อ้อจิตกับความคิดมันแยกจากกันได้ความคิดเป็นขันธ์เป็นสังขารเป็นจิตตาสังขารอย่างหนึ่งแต่จิตที่แยกออกมาเนี่ยคือจิตตั้งต้นจิตเดิมจิตตั้งมั่นเนี่ยเขาก็อยู่เขาอย่างนั้นแต่เขาใช้ตัวที่ปรุงแต่งตัวที่เป็นจิตตาสังขารทำงานดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าทำไมพระอรหันต์ต่างๆเนี่ยท่านจึงสร้างศาลาโน่นนี่นั่นได้มากมายท่านสั่งสอนลูกศิษย์ได้มากมายก็เพราะท่านใช้ภาษาคิดตรงนั้นน่ะมาเป็นประโยชน์ภาษากายคำพูดรูปขันต่างมาใช้แต่จิตท่านนิ่งละจิตท่านพักละจิตท่านเกษียณแต่เราไม่ต้องไปถึงขนาดจิตท่านก็ได้เราเพียงแต่ว่าเวลาเรามีความรู้สึกเครียดรู้สึกซึมเศร้าเมื่อนั้นเนี่ยขอให้รู้เถิดว่าจิตเราเนี่ยเข้าไปยึดอารมณ์แล้วจิตเราเข้าไปเสวยอารมณ์จิตเราไม่ได้พักละพอเรายึดเราก็ปรุงแต่งเรียกว่าความฟุ้งซ่านตามมาเห็นไหมบางคนเนี่ยกลับบ้านไปก่อนนอนเนี่ยฟุ้งซ่านทั้งคืนเลยเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตระหว่างวันที่เกิดขึ้นก็เก็บมาคิดนอนไม่หลับเช้ามาก็ต้องไปทำงานด้วยใบหน้าที่โกรยเพราะอะไรเพราะใจไม่ได้พักถ้าคนที่เขาพักใจเป็นนะก็นอนนิดเดียวก็จะหลับแล้วพอใจพักกายมันก็พักนานไปด้วยเพราะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่เทคนิคอยู่ตรงนี้นะดังนั้นต้องรู้จักวิธีการพักใจวิธีการพักใจเนี่ยก็คือการเจริญสตินี่แหละเป็นการพักใจยิ่งผู้ใดเจริญสติมีความก้าวหน้ามากใจเขาก็จะได้พักมากลักษณะใจที่พักก็จะมีความเยือกเย็นไม่ขุ่นมัวเศร้าหมองไม่รุ่มร้อนเพราะธรรมชาติของสติเนี่ยมันจะมีความสงบอยู่ตรงนั้นมันเป็นตัวรู้ที่สงบจิตเขาก็สงบไม่ร้อนนะวิธีการพักใจต้องหาสติให้พบเจริญสติให้เป็นหรือไม่ก็พิจารณากายก็ได้การพิจารณากายก็เป็นการพักใจกายกตาสติเมื่อเราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังไปแล้วเนี่ยเห็นปรากฏขึ้นตามจริงในจิตว่าโอ้สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประกอบกันขึ้นส่วนที่เป็นของแข็งก็เรียกว่าดินเช่น ผมขนเล็บฟันเนี่ยเป็นดิน พวกน้ำเลือดน้ำหนองปัสสาวะต่างๆเหล่านี้ก็เป็นน้ำความร้อนในร่างกายเป็นไฟอุ่นเป็นไฟลมก็คือลมหายใจเห็นไหมเป็นเพียงแค่ตรงนี้ประกอบกันใจเราก็จะไม่ไปยึดมั่นในตัวบุคคลมากนักเพราะเห็นแล้วว่ามันเพียงแค่ธาตุประชุมกันเมื่อใจไม่ไปยึดมั่นในตัวบุคคลมากไม่ไปเสวยอารมณ์มากนั่นแหละใจก็ได้พักแล้วใจมันจะหยุดส่งนอกมันจะเห็นตามความเป็นจริงว่าเออกายเรากายคนนั้นคนนี้ที่เราส่งใจไปยึดเนี่ยมันไม่มีอะไรเนี่ยเป็นการพักใจก็จะสงบลงด้วยปัญญานะหรือว่ายืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยนี่ก็เป็นสติปัฏฐาน4นะเป็นอิริยาบถขณะทำงานเนี่ยถ้าเราทำงานด้วยใจนะเราจะเหนื่อยงงไหมถ้าเราทำงานด้วยใจทางโลกก็สอนให้ทำงานด้วยใจนะแต่ทางธรรมเนี่ยให้ทำงานด้วยขันแต่ใจนี่ให้พักนะทางธรรมเนี่ยไม่ได้สอนให้ทำงานด้วยใจแต่ใช้ขันทำงานใช้รูปเนี่ยใช้บอดี้ร่างกายทำงานใช้ความคิดทำงานแต่ใจเนี่ยมันพักอยู่กับตัวรู้อยู่กับสติได้มันแยกกันได้จริงๆนะหลวงตามาบอกก็เคยบอกไว้ว่าเราเข้าใจว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือใจคือจิตความจริงแล้วมันไม่ใช่มันคนละส่วนกันจะเห็นได้ว่ามันคนละส่วนกันต่อเมื่อลงมือปฏิบัตินี่การฟังความคิดเนี่ยมันทำไม่ได้ต้องเจริญสติให้มากๆยืนเดินนั่งนอนให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอนะหรือการรู้ท่อทันอารมณ์เนี่ยเวลาอารมณ์ยินดีเกิดให้รู้ท่อทันยินร้ายเกิดให้รู้ท่อทันนะถ้ารู้ท่อทันแล้วเนี่ยก็จะเห็นอารมณ์ยินดีดับอารมณ์ยินร้ายดับใจมันก็หยุดไม่เข้าไปเสวยไม่เข้าไปปรุงแต่งนี่ก็คือการพักใจแต่คนทั่วไปเป็นยังไงพออารมณ์ยินดีเกิดก็จะหลงฟึ้งเฟ้อปรุงแต่งไปใจก็ไม่ได้พักนะพออารมณ์ยินร้ายเกิดใครด่าว่าใจก็พุ่งปรุงแต่งไปในทางอาฆาตมาดร้ายใจก็ไม่ได้พักอีกเห็นไหมแต่ถ้าเรารู้สักแค่รู้เวทนาสักแค่เวทนาอารมณ์ยินร้ายเนี่ยเป็นเพียงแค่เวทนานะถ้าเราเห็นว่าเวทนาสักแต่เวทนานั่นแหละใจได้พักแล้วจำได้ไหมที่พระเจ้าสอนภายยะว่าภายยะเธอจงเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินท่านสอนอะไรรู้ไหมท่านสอนให้ภายะพักใจภายะฟังจบใจท่านพักกึกเลยนะหยุดกึกเลยกับเคลื่อนคืนสู่ฐานะเดิมหยุดการปรุงแต่งมารู้แต่ผลเห็นไหมด้วยคำแค่เพียงว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นนะนั่นคือการพักใจที่เยี่ยมยอดมากนะแต่ส่วนใหญ่คนเราเนี่ยไม่เห็นสักแต่ว่าเห็นไม่เห็นสักแต่ว่าเห็นไม่เห็นรูปสักแต่ว่าเห็นรูปไม่ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินใครด่าเราก็ตะคุบละใครชมเราก็ตะคุบใช่ไหมแล้วเราจะพักใจได้ยังไงถ้าเราตะคุบอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ไม่มีวันได้พักหรอกไม่มาได้พักจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะใจเนี่ยสัมผัสธรรมารมณ์ตลอดเวลาเลยนะอารมณ์ก็คืออะไรธรรมารมณ์ก็คือความคิดนี่แหละอารมณ์ความคิดสัญญาบ้างความคิดปรุงแต่งใจเราในสัมผัสตลอดเลยใจคู่กับธรรมารมณ์เห็นไหมถ้าเราเห็นธรรมารมณ์สักแต่ว่าเห็นใจก็ได้พักเวลาอย่างก่อนนอนเนี่ยก่อนนอนภาพต่างๆเหล่านั้นน่ะคือสัญญานะภาพที่เกิดขึ้นในอดีตหรือในอนาคตเนี่ยก็คือสังขารเนี่ยมันคือธรรมารมณ์ให้เข้าใจก็ธรรมารมณ์เราเขียนหนังสือไว้เยอะนะธรรมารมณ์แต่ถ้าเราเห็นธรรมารมณ์สักแต่ว่าเห็นนะใจจะไม่วิ่งตามธรรมารมณ์เหล่านี้ใจจะไม่วิ่งตามสัญญาสัญญาผุดขึ้นมาสัญญาคือความจำได้ใหม่รู้อย่างเช่นภาพของคนที่ด่าว่าเราเมื่อเช้ามันผุดขึ้นมาถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะเกิดอารมณ์ยินร้ายแล้วก็ตะครุบ มาปรุงแต่งเป็นความอาฆาตพยาบาทว่าเออพรุ่งนี้ฉันจะไปฟ้องร้องแกหน่อยพรุ่งนี้ฉันจะไปเอาคืนแกบางคนเนี่ยแผดเผาใจอยู่เป็นเดือนปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้สิ่งเหล่านี้แผดเผาใจอยู่เป็นเดือนคือความอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวถ้าตายไปในขณะนั้นเนี่ยไปอบายภูมิล้านเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคนที่เขาฉลาดในการพักใจเขาก็จะเห็นแต่สักแต่ว่าเห็นลองกลับไปฝึกดูนะก่อนนอนกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ว่าทำได้เฉพาะตอนนั่งสมาธินอนก็ทำได้ก่อนนอนเนี่ยภาพต่างๆผุดขึ้นมาเนี่ยให้เห็นสักแต่ว่าเห็นทำไม่ได้ถ้าทำได้ใจมันจะพักใจจะไม่ปรุงแต่งใจจะไม่ฟุ้งซ่านนะเห็นอารมณ์ยินดีก็ดับอารมณ์ยินร้ายก็ดับสัญญามาก็ไปให้เห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยแล้วใจมันก็จะพักอีกอันหนึ่งที่พระเจ้าท่านสอนเรื่องการพักใจอยู่ในจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานฟังดีๆเนาะในจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานเนี่ยพระเจ้าสอนว่าจิตมีราคะมีโลภะก็ให้รู้เอาแค่เนี้ยจิตมีโทสะก็ให้รู้จิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้เห็นไหมจิตสงสัยก็ให้รู้จิตง่วงเหงาหอนอนก็ให้รู้ไอ้ห้าตัวเอาแค่ห้าตัวนี้ก่อนจริงๆมีมากกว่านี้เอาแค่ห้าตัวนี้ก่อนห้าตัวนี้เขาเรียกว่านิวรณ์นะเขาบอกว่าคนเราทำสมาธิไม่ได้เพราะว่านิวรณ์เบียดเบียนนิวรณ์การทำสมาธิก็คือการหนีนิวรณ์ถ้าเป็นสมถะนะแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาเนี่ยถ้าเป็นสติมันจะกางกั้นนิวรณ์ออกไปนะกางกั้นยังไงคนทั่วไปไม่ได้พักใจเนี่ยก็เพราะไอ้นิวรณ์นี่แหละนิวรณ์มี5อย่างมีกามฉันทะคำว่ากามไม่ได้หมายถึงการเสพการเนี่ยหมายถึงว่าความพอใจความยินดีหลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านี้เรียกว่ากามฉันทะความพยาบาทมาจากโทสะเห็นไหมคิดเครียดแค้นคนนั้นคนนี้สิ่งเหล่านี้ถ้ามีอยู่ในคนนะในจิตคนไม่สามารถจะเป็นสมาธิได้พยาบาทอุทจักกุกุจักความฟุ้งซ่านรำคาญใจเห็นไหมความฟุ้งซ่านรำคาญใจถีนมิทะความง่วงเหงาอับนอนถ้าคนเราจิตง่วงเหงาอับนอนไม่มีทางจะเป็นสมาธิได้วิจิกิจฉามีความสงสัยพอจิตจะเป็นสมาธิสงสัยขึ้นมาล่วงลงมาเลยไม่สามารถจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ถ้าตัวเรียกว่านิวรณ์พระเจ้าท่านสอนว่าไงท่านสอนว่าจิตมีราคะโลภะเนี่ยก็ให้รู้จิตมีโทสะก็ให้รู้จิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้จิตง่วงเหงาเอานอนก็ให้รู้จิตสงสัยก็ให้รู้รู้ตัวนี้คืออะไรรู้ตัวนี้เนี่ยก็คือสติที่เราสอนไปในตอนต้นนั่นแหละเข้าใจหรือยังรู้ตรงนี้ก็คือรู้อันเดียวกับหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหรือว่ารู้สึกตัวแล้วก็หายใจออกรู้สึกตัวแล้วก็หายใจเข้าอยู่กับตัวรู้อยู่กับร่องรู้เนี่ยนี่แหละตัวนี้แหละคือจุดตายในการเจริญสติภาวนาจิตมีราคะโทสะก็ให้อยู่กับรู้ให้ดึงกลับมาอยู่กับรู้มาพักใจอยู่กับรู้ตัวรู้นี่แหละคือตัวพักใจที่ดีที่สุดตัวรู้ตัวสตินี่แหละคือที่พักใจจิตมีโลภะเห็นของคนอื่นแล้วอยากได้เห็นกระเป๋าสวยแล้วอยากได้ดึงจิตกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกกลางๆนั่นพักใจแล้วนะพักขณะหนึ่งก็ดีกว่าไม่พักเลยจิตมีโทสะก็ให้รู้พอรู้ปั๊บจิตมันจะกลับมาอยู่กับรู้โดยอัตโนมัติพระเจ้าท่านสอนสั้นๆแค่นี้นะท่านไม่ได้สอนมากจิตมีโทสะจิตโกรธเนี่ยให้กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้ามันไม่รู้จักก็หายใจเข้าลึกๆก็ได้ให้มันรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็อยู่กับมันแรกๆมันจะทำยากแรกๆจะทำยากแต่เมื่อเราทำบ่อยๆเข้าเนี่ยสติมีกำลังจิตก็มีกำลังมันจะทำได้ง่ายขึ้นจนกระทั่งบางคนเนี่ยสามารถที่จะดึงจิตมาอยู่กับตัวรู้ร่องรู้ได้โดยอัตโนมัติอันนี้จิตไปแล้ว ข้าก็แสไปแล้วข้าก็แสจิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้เห็นไหมจิตฟุ้งซ่านคิดโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดก็ให้ดึงจิตกลับมาอยู่กับรู้มาพักใจอยู่กับรู้เห็นไหมที่พักใจอ่ะความฟุ้งซ่านต่างกันเรียกว่าอารมณ์อารมณ์โกรธอารมณ์รักอารมณ์หลงฟุ้งซ่านอยู่ในนั้นดึงกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวแล้วจะเห็นความฟุ้งซ่านนั้นค่อยๆจางค่อยๆดับต่อไปนั้นมันจะราบเรียบมันจะราบเรียบจริงๆเราเอาหัวเป็นประกันเลยนะความฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่มีเลยมันมีแต่ความคิดธรรมดาเข้ามาเป็นตอนๆแล้วก็จบไปแต่ละตอนเข้ามาตอนหนึ่งก็จบไปตอนหนึ่งไม่มีเข้ามาทุกทิศทุกทางเหมือนเมื่อก่อนนึกถึงสภาพจิตของคนคนนี้เดี๋ยวว่าจิตเขามีความสุขแค่ไหนเวลาเขานอนหลับเขาไม่มีความฟุ้งซ่านเลยนะเขาหลับง่ายและเป็นการหลับที่มีความสุขมากตื่นมาก็สดชื่นเพราะว่าจิตได้พักจิตพักกายก็พักคนที่ตื่นมาเนี่ยอิดโรยเพราะว่าจิตไม่ได้พักจิตไม่สงบจิตไม่ได้พักบางทีก็ฝันร้ายต่างๆนานานะฝันร้ายต่างๆนานานะความฟุ้งซ่านเนี่ยสำคัญมากความฟุ้งซ่านเนี่ยนำไปสู่ความเป็นคนโรคจิตได้นำไปสู่ความเป็นโรคซึมเศร้าได้เพราะว่าเขาคิดไม่หยุดเขาจะคิดเรื่องเดิมๆตลอดคนที่เป็นโรคซึมเศร้าน่าสงสารมากพุทธเจ้าเนี่ยท่านทิ้งตำราแก้โรคซึมเศร้าไว้แต่น้อยคนที่หยิบขึ้นมาใช้จุดอยู่ตรงนี้แหละคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะคิดเรื่องเดิมๆคิดกลับไปกลับมาย้ำย้ำซ้ำซ้ำทุกครั้งที่เขาคิดเรื่องเดิมๆที่เป็นเรื่องแย่ๆนะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมจิตเศร้าหมองจิตเป็นอกุศลจิตโมหะครอบงำครอบคลุมถ้าเขาตายไปในขณะนั้นเนี่ยเขาจะไปไหนนี่สำคัญมากเลยนะสำคัญมากสำคัญมากความฟุ้งซ่านไปในทางที่ลุ่มหลงไปในทางที่แย่ๆเนี่ยมันทำให้จิตเศร้าหมองเป็นอกุศลขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าให้อยู่กับรู้อยู่กับรู้ทีนี้ถ้าเราจะไปสอนคนเฒ่าคนแก่อะไรต่างๆที่เขาป่วยดักอะไรต่างๆเหล่านี้ว่าให้อยู่กับรู้เนี่ยก็คงจะยากยากเพราะขนาดเราเองยังยากเลยคนที่เขาป่วยเจ็บเราอยู่มากแล้วเนี่ยไม่มีทางที่เขาจะรับรู้ตรงนี้ก็ต้องให้เขาไปทางสมถะเช่นสวดมนต์พุทโธก็ยังดีกว่าเอาพุทโธมาเป็นที่พักใจก็ยังดีกว่าเอามาสมถะมาเป็นที่พักใจก็ยังดีกว่าเพราะว่าทำให้ใจเขาสงบใจไม่เศร้าหมองใจเป็นกุศลถ้าเขาตายในขณะนั้นเขาก็ย่อมไปสุคติได้เอาตัวรอดไปได้ชั้นแต่ระดับเราแล้วเนี่ยระดับเราแล้วนี่เป็นสิทธิพระพุทธเจ้าสิทธาคตเนี่ยเราจะเอาแค่ตัวรอดในขณะนั้นเอามันไปให้ถึงที่สุดอย่างน้อยก็เหยียบพระโสดาบันก็ยังดีให้จิตตกกระแสก็ยังดีจิตฟุ้งซ่านทาใดคลาใดให้ดึงจิตมาอยู่กับรู้ให้ได้อยู่กับรู้สึกตัวให้ได้หายใจเข้าลึกๆอยู่กับรู้รู้สึกตัวเนี่ยความฟุ้งซ่านจะค่อยๆจางไปตอนแรกมันจะทำยากเราต้องฝืนกระแสโลกนะถึงจะถึงกระแสธรรมเราต้องต่อสู้กับมันต้องบูชาท่านต่อสู้กับอารมณ์เหล่านี้ท่านบอกว่าร้องไห้ก็ตั้งหลายครั้งแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องลุกขึ้นมาสู้กับอารมณ์ใหม่ฟุ้งซ่านพอจิตฟุ้งซ่านนะให้มาอยู่กับรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่พอเราอยู่กับรู้ได้ความฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะมี จิตพระอนาคามีเนี่ยท่านความฟุ้งซ่านท่านก็มีแต่ว่าไม่ลำคาญใจมีแต่อุทัจจะนะมันจะเป็นความฟุ้งซ่านที่ไม่ลำคาญใจแต่ความฟุ้งซ่านของปุถุชนเนี่ยมันลำคาญใจมากมันรบกวนจิตใจมากเพราะอะไรรู้ไหม พราะความฟุ้งซ่านของพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้จะมีแต่มันก็ดับมีก็ดับมีก็ดับไม่เหลืออะไรให้รำคาญใจเข้าใจหรือยังมันต่างกันมันลึกซึ้งกันนะตรงนั้นนะนั้นต้องสอนเป็นรายบุคคลแต่ถ้าสอนโอเวอร์ออลสอนแบบนี้เอาแค่ฟุ้งซ่านให้รู้ก่อนให้รู้ก่อนให้รู้ดึงจิตกลับมาอยู่กับรู้ได้ก่อนหรือจิตง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยก็ให้ดึงกลับมาอยู่กับรู้ตัวรู้เนี่ยมันเป็นพุทธะนะพุทธะแปลว่าอะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังนั้นเนี่ยถ้าดึงจิตมาอยู่กับรู้ได้มันจะตื่นเห็นไหมมันจะตื่นเป็นจิตที่ตื่นรู้ไงแล้วก็เบิกบานจะเห็นความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยมันดับไปนะเราเคยนะตอนที่เราฝึกสมัยก่อนเป็นหลายเป็นสิบปีขับรถไปแล้วก็ง่วงนอนง่วงนอนปกติก็จะจอดรถนอนข้างทางแต่ลองสู้กับมันสักตั้งนะแต่ถ้าสู้ไม่ไหวก็จอดรถนอนนะจอดเข้าปั๊มอย่าไปฝืนนะแต่ลองสู้มันก่อนเมื่อเราสู้บ่อยๆก็มีอยู่วันหนึ่งขับรถไปก็ง่วงแล้วก็พระเจ้าท่านสอนแล้วนี่จิตง่วงเหงาหานอนเนี่ยให้อยู่กับรู้ตอนนั้นเรารู้จักแล้วว่ารู้เป็นยังไงรู้จักแล้วรู้อยู่กับที่เป็นยังไงแล้วก็พยายามดึงจิตมาอยู่กับรู้จนกระทั่งมันโป๊ะขึ้นมานะจิตมาอยู่กับรู้ได้ความง่วงเหงานอนเนี่ยดับฟุบลงไปเลยนะนิวรณ์ดับขับรถด้วยใจที่เป็นสมาธิมีความสุขมากนั่นเห็นไหมมันทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้นะไม่ใช่เป็นเรื่องเลวไหลไม่ใช่เป็นเรื่องที่พุทธเจ้าท่านตัดไว้เล่นๆ นะมันทำได้แต่ขอให้ทำจริงนะขอให้ทำจริงอย่างที่หลวงปู่ชาท่านสอนว่าน้ำในดินเนี่ยมันมีอยู่แต่เราเองเนี่ยขุดไปไม่ถึงแล้วก็ไปบอกว่าน้ำมันไม่มีนะบางคนเนี่ยขุดไปแค่ศอกนึงไม่มีน้ำจบแต่จริงน้ำมันมีอยู่ถ้าขุดลึกกว่านั้นก็จะพบน้ำธรรมะก็เหมือนกันมันมีอยู่แต่เราขุดไปไม่ถึงอะเราเพียรไม่ถึงแล้วบอกมันไม่มีอันนี้ไม่ถูกต้องมันมีอยู่เหมือนกันเรื่องจิตานุปัสสนาเนี่ยที่เราสอนไปเนี่ยมันมีอยู่จริงจิตฟุ้งซ่านให้รู้จิตง่วงเหงานอนให้รู้จิตสงสัยก็ให้รู้อย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์บางทีพอจิตสงสัยปั๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมความฟุ้งซ่านอุทธัจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจตามมาพอสงสัยมันก็ปรุงแต่งเอ๊ะมันใช่ไม่ใช่เนาะท่านพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าเพิ่งสงสัยให้ดึงจิตมาอยู่กับรู้ก่อนไปดูได้นะในจิตตานุปัสสนาเห็นไหมตัวรู้ตัวเดียวรู้แจ้งโลกหลวงปู่แหวนน่ะท่านจึงสอนว่าท่านจะคุ้นบอกหลวงพ่อพุทธานโยฐานโยวัดป่าสารวันว่าอย่าไปไขว่คว้าอะไรให้มากนักสติตัวเดียวก็พอแล้วสติตัวเดียวรู้แจ้งโลกรู้อย่างไรอ่ะมันรู้อย่างนี้ท่านทั้งหลายเมื่อท่านดึงจิตมาอยู่กับรู้ได้มากเข้ามากเข้าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจิตกับรู้ตั้งมั่นกันเลยกันเลยนะเกิดสมาธิก็จะเกิดยถาภูตญาณทัศนะจะเห็นรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยเกิดดับหาตัวตนแก่นสารไม่ได้อันนั้นน่ะคือรู้แจ้งโลกแล้วเห็นว่าโลกเนี่ยโลกก็คืออะไรโลกก็คืออารมณ์รูปนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้นั่นคือโลกเห็นแล้วว่าโลกเนี้ยมันเพียงแต่สักแต่เกิดแต่ดับหาตัวตนแก่นสารไม่ได้ละสักกายะทิฏฐิได้เห็นว่ารูปร่างกายเนี้ยมันสักแต่เกิดแต่ดับหาตัวตนไม่ได้เวทนาสุขเกิดก็ดับทุกข์เกิดก็ดับอารมณ์เฉยเกิดก็ดับสัญญาความจำได้หมายรู้เกิดก็ดับความคิดปรุงแต่งเกิดครั้งหนึ่งก็ดับพุ่งสร้างครั้งหนึ่งก็ดับไปวิญญาณตัวรู้ทำหน้าที่หนึ่งครั้งหนึ่งก็ดับไปเห็นสิ่งเหล่านี้มันเกิดดับหาแก่นสารไม่ได้นี่แหละจึงเรียกว่ารู้แจ้งโลกไม่ใช่ไปรู้โลกภายนอกไม่ใช่ไปตาทิพย์หูทิพย์เห็นนู่นนี่นั่นไม่ใช่คำว่ารู้แจ้งโลกก็คือหมายถึงรู้แจ้งในขันห้าว่ามันหาตัวตนแก่นสารจะยึดว่าเป็นตัวตนบุคคลตัวเราเขาเนี่ยหาไม่ได้นี่เรียกว่ารู้แจ้งโลกนี่แหละหลวงปู่แหวนถึงสอนท่านจะคุณว่าสติตัวเดียวรู้แจ้งโลกพอรู้แจ้งโลกแล้วเนี่ยเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะถ้าเกิดมันก็จะมีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตมันก็จะเบื่อหน่ายคลายความยึดมั่นถือมั่นไปตามระดับจนกระทั่งมีมุตติหลุดพ้น ระหว่างทางก็จะมีแต่ความเยือกเย็นสงบระหว่างทางเนี่ยโสดาปัตติผลไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดโสสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอาตมรรคอรหัตผลหรือพรวดเดียวไปถึงอรหัตผลเลยก็ได้แล้วแต่กำลังสติเห็นไหมเห็นอนุภาพของสติตัวเดียวไหมถึงขนาดพาให้พ้นทุกภพนิพพานภพที่พักใจที่แท้จริงได้จิตนี่ได้พักจิตไม่ไปเกิดไม่ไปแก่ไม่ไปเจ็บไม่ไปตายหยุดภพหยุดชาติหยุดวัฏฏะสงสารหยุดการเวียนว่ายตายเกิดแต่เพียงแค่นั้นหยุดอยู่แค่นั้นหยุดอยู่ที่รู้นี่แหละการพักใจเป็นการพักใจที่ถาวรไม่ไปไปมามาแบบสมถะไม่ไปมามาแบบพักใจทางโลกอย่างคนเราเวลาไปเที่ยวใช่ไหมพักใจไปชายทะเลไปภูเขาไปต่างประเทศบอกว่าไปพักใจจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้พักเลยนะมีแต่กายเท่านั้นอาจจะได้พักผ่อนบ้างแต่ใจเขาก็ยังเป็นไงยังดิ้นรนยังฟุ้งซ่านยังเต็มไปด้วยราคะโทสะโมหะอยู่เหมือนเดิมทุกประการเห็นไหมบางคนเนี่ยไปพักใจโรงแรมดังๆหรูๆต่างประเทศค่าห้องเดือนหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านคืนหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านแต่ไปทะเลาะ กับรีเซพชันนิสต์ไปทะเลาะ กับเด็กถือกับยกกระเป๋าไปทะเลาะ กับพ่อค้าแม่ค้าคนขายอาหารใจก็ได้พักไหมไม่ได้พักเลยนั่นคือการพักใจของคนทั้งโลกซึ่งไม่ได้พักใจที่แท้จริงไม่ได้พักใจบางคนบอกว่าพักใจไปดูหนังไปดูหนังที่เต็มไปด้วยความโลภฆ่าฟันรันแทงกันเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทเต็มไปด้วยความสุดสยองได้พักใจตรงไหนหรือบางคนไปดูคอนเสิร์ตบอกว่าไปพักใจมีแต่ใจที่ลุ่มหลงไปตามเสียงเพลงนักร้องอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็ไม่ได้พักใจเห็นไหมพักใจที่ฉลาดที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องพักใจไว้ที่สติที่ตัวรู้ไปทะเลบางทีก็ไปนั่งบอกว่าจะไม่นั่งพักใจใช่ไหมอย่างไปบางแสนเนี่ยมันจะไปพักใจมีคนสูบบุหรี่ควันเข้ามาแล้วได้พักไหมเห็นไหมไม่ได้พักแล้วหงุดหงิดขุ่นมัวเศร้าหมองใจก็ไม่ได้พักคนทั้งโลกอ่ะเขาไม่รู้วิธีการพักใจที่ถูกต้องเขาคิดว่าการไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวเตร่วีคเอนด์ลองวีคเอนด์สุดสัปดาห์ไปต่างประเทศไปแรงต่างเหล่านั้นไปเที่ยวนี่คือการพักใจจริงๆแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่การพักใจที่ถูกต้องเลยบางทีไปเที่ยวก็ได้ความขุ่นมัวกลับมาพักใจตรงไหนไม่ใช่แต่พักใจที่ต้องคือต้องพักอยู่กับตัวรู้อยู่กับสตินี่แหละถ้าเราพักใจเป็นนะเราไม่ต้องไปเที่ยวไหนก็ได้อยู่ที่บ้านแล้วก็พักใจได้อยู่ที่ไหนแล้วก็พักใจได้อยู่กับคนกับงานที่ยุ่งยากแล้วก็พักใจได้ทำงานด้วยสติด้วยรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยใจหนึ่งพักแต่กายทำงานใช้ความคิดทำงานมันเป็นการทำงานที่เยี่ยมยอดที่สุดมันทำได้จริงๆนะเราเอาหัวเป็นประกันใจหนึ่งสงบนิ่งเปิดรู้เยือกเย็นมีความสุขแต่ขันหรือว่าอีกใจหนึ่งที่เป็นใจที่ปรุงแต่งเขาก็ทำงานเข้าไปมันแยกกันจิตเดิมกับจิตตสังขารเนี่ยมันก็ละตัวกันมันแยกกันแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องถึงขนาดแยกก็ได้เอาแค่พักใจก็พอว่าเวลามีอารมณ์กระทบแรงๆเนี่ยกลับมาที่ตัวรู้ตัวนั้นแหละคือที่พักใจแล้วถ้าเราพักใจโชคลาไปก่อนก็ได้พักไปบ่อยๆวันหนึ่งมันจะพักสนิทมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเห็นเลยนะลองกลับไปฝึกไปใช้ดูทุกวันเนี่ยอย่ารอเวลาจะพักใจอย่ารอตอนกลับบ้านมาดูหนังมาดูรายการทีวีที่โปรดบางคนเนี่ยก่อนนอนไปดูหนังดูละคร คิดว่าจะพักใจที่ไหนได้จิตมันหอบเอาหนังละครที่ดูเข้าไปในฝันฟุ้งซ่านทั้งคืนตื่นมาก็อิดโรยไม่ได้พักสู้สวดมนต์ภาวนาก่อนนอนให้จิตมันสงบให้พักใจตรงนั้นดีที่สุดดีที่สุดก่อนนอนแล้วก็ภาวนาได้อย่างเห็นสักแต่ว่าเห็นนี่ก็คือการพักใจละเราจะสวดมนต์ก็ได้ก่อนนอนแผ่เมตตาก็เป็นการพักใจพักใจนะการพักใจถึงต้องเป็นการพักใจทางธรรมะเท่านั้นอย่างอื่นไม่สามารถจะพักใจได้อย่างแท้จริงถ้าเราพักใจเป็นเราจะใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยได้อย่างมีความสุขเราจะอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์ทุกข์ก็เป็นเพียงแค่ทุกขเวทนาเป็นขันธ์แต่จิตก็คืออีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจิตที่อยู่กับสตินี่อีกส่วนหนึ่งมันก็พักของมันอย่างนั้นเอาไปใช้เอาไปใช้อย่าให้อารมณ์มันครอบงำจิตใจอยู่ตลอดเวลาเหมือนที่ผ่านมานะอย่างน้อยพออารมณ์เกิดเราก็ต้องมีสติรู้ต่อทันนะว่าตอนนี้ใจเราเนี่ยสวยลงไหมนะใจที่สวยลมตลอดเวลาก็คือใจที่ไม่เคยพักเมื่อใดที่หยุดเสวยนะเมื่อนั้นนะถึงเรียกว่าได้พักใจที่ส่งออกนอกก็คือใจที่ไม่ได้พักเช่นกันแต่ใจที่หยุดส่งออกนอกนั่นแหละคือใจที่ได้พักเห็นไหมหลวงปู่ดุลย์อัตุโลท่านสอนนะจิตส่งนอกเป็นสมุทัยผลของจิตส่งนอกคือทุกข์จิตส่งนอกก็คือจิตออกเที่ยวไงแส่สายไปตามอารมณ์ต่างๆไปตามอารมณ์ต่างๆอะไรมากระทบก็ตะครุบออกไปแส่สายผลของมันก็คือทุกข์ไงจิตเห็นจิตเป็นมรรคจิตหนึ่งเห็นจิตตสังขารในการปรุงแต่งนั่นคือมรรคจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเห็นว่าจิตตสังขารต่างๆมันไม่มีอะไรมันสักแต่เกิดสักแต่ดับอย่างแจ่มแจ้งจิตก็หยุดส่งจิตออกนอกหยุดคืออะไรก็คือพักเห็นไหมจิตส่งจิตออกนอกก็คือพักจิตส่งนอกเป็นสมุทัยหยุดส่งจิตออกนอกแล้วก็ดับสมุทัยเท่านั้นเองหยุดส่งจิตออกนอกหยุดไว้ที่ไหนหยุดไว้ที่ตัวรู้หยุดไว้ที่ตัวรู้สึกตัวพร้อมเนี่ยหยุดไว้ที่สติหยุดได้มากเท่าไหร่ก็พักใจได้มากเท่านั้นหยุดได้มากเท่าไหร่ก็สงบมากเท่านั้นสงบมากเท่าไหร่ก็สุขมากเท่านั้นหยุดได้มากเท่าไหร่พักใจได้มากเท่าไหร่ก็เยือกเย็นได้มากเท่านั้นมันเยือกเย็นมันจะซาบซ่านมีปิติบอกไม่ถูกเหมือนกันที่ก็สามารถที่จะนั่งอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนนะนั่งทั้งวันทั้งคืนจิตถ้าลองได้พักแล้วเนี่ยมันนั่งอยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันพอมันพักแล้วตัวเรื่องของกายมันจะเจ็บจะปวดก็เป็นเรื่องของมันเดี๋ยวมันก็ปวดเดี๋ยวมันก็ละลายเดี๋ยวมันก็กลับมาปวดใหม่อีกเดี๋ยวมันก็ละลายหายไปอีกมันก็เป็นอย่างนั้นบางทีมันก็แข็งทื่อของมันมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแต่จิตเราไม่ออกไปเสวยในความปวดความทุกข์จิตเราตั้งมั่นอยู่จิตเราตั้งมั่นอยู่เหมือนพระสูตรอันหนึ่งที่ลูกศิษย์คนหนึ่งที่ปฏิบัติดีมากเล่าให้ฟังเราก็ไม่เคยฟังพระสูตรนี้เราไม่ได้แตกฉานในพระไตรปิฎกนะไม่ได้อ่านทุกพระสูตรไม่ได้อะไรรู้แค่จิตตัวเดียวลูกศิษย์คนนี้ก็พูดถึงคำสอนพระพุทธเจ้าพระสูตรหนึ่งท่านบอกพระพุทธเจ้าบอกว่า เมื่อมีตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสต่างๆเหล่านี้ธรรมารมณ์กระทบใจเนี่ย จิตที่ไม่ออกไปรับรู้อารมณ์ให้ทำจิตให้เสมือนกับว่าเป็นเต่าอยู่ในกระดองหัวเต่าอยู่กระดองเ พอเขาพูดอย่างนี้ปั๊บเราพร่องไปเลยนะอ๋อนั่นไงนั่นคือการหยุดส่งจิตออกนอกนะโอ้เขาเก็ตเลยเขาเข้าใจเขาเคลียร์เลยเต่าหดหัวอยู่ในกระดองคือจิตมันหยุดส่งนอกไงไม่ไปวิ่งตามอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตหยุดส่งออกนอกจิตหยุดเคลื่อนน่ะที่พระเจ้าใช้คำว่าจิตหยุดเคลื่อนน่ะมันหยุดตรงนั้นนะมันพักของมันอยู่ตรงนั้นเห็นไหมอันรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมจึงทำอะไรจิตไม่ได้เพราะจิตหยุดจิตพักแล้วไม่ไปสอดสายไม่ไปส่งนอกไม่ไปเที่ยวหาเรื่องหาราวหรือที่หลวงปู่ดูลย์อาตุโลสอนซึ่งเรามาลงบ่อยเป็นที่เป็นรูปแท่งเทียนว่าเมื่อจิตกระทบกับอารมณ์อะไรก็ตามแต่ให้หยุดอยู่แค่รู้หยุดอยู่แค่นั้นอย่าไปออหอหมกกับมันหรือจะไปวิพากษ์วิจารณ์ดิ้นรนไปกับมันให้จบเพียงแค่นั้นท่านใช้คำว่านี้ให้หยุดอยู่แค่รู้ใช่ไหมถ้าจิตอยู่กับรู้ได้นั่นแหละคือการพักใจแล้วดังนั้นการเจริญสติภาวนาทั้งปวงที่สอนมาทั้งหมดหนังสือ25เล่มคลิปเสียงต่าง80คลิปก็เพื่อจุดหมายอันเดียวนำไปสู่การพักใจที่ถาวรนะเอากลับไปใช้นะกลับไปที่ทำงานอย่าทิ้งไว้ตรงนี้กลับไปทำงานลองไปฝึกการพักใจทำงานแล้วก็พักใจได้นะทำงานต้องมีอารมณ์ตลอดเวลาอยู่แล้วให้กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอหลวงปู่ชาสุภัทโธท่านสอนให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอนั่นแหละรู้สึกตัวได้มากเท่าไหร่ก็พักใจได้มากเท่านั้นแล้วใจเนี่ยมันก็จะมีกำลังมีกำลังขึ้นมานะมันแปลกอย่างคนเราร่างกายเนี่ยจะมีกำลังมันต้องวิ่งเนี่ยต้องออกกำลังกายต้องวิ่งถึงจะมีกำลังบังชาตรงข้ามกับใจใจเนี่ยถ้ามันวิ่งมันไม่มีกำลังแต่ถ้าใจมันหยุดได้มันจะมีกำลังที่เรียกว่าสมาธิต่างกันตรงนี้ใจเนี่ยถ้ามันวิ่งเนี่ยมันจะอ่อนเปลี้ยซัดสายส่งนอกเนี่ยมันจะอ่อนเปลี้ยเป็นใจที่ล้าเป็นใจที่เหนื่อยแต่ถ้าใจมันหยุดได้อยู่กับสติได้พักใจได้มันจะมีกำลังขึ้นมาจะมีความแช่มชื่นจะมีความเยือกเย็นปิติสุขอยู่ในนั้นนี่มันตรงกันข้ามกันนะมันทำได้เราขอรับรองแล้วถ้าทำได้ทำถึงเนี่ยจะไม่สงสัยในคำสอนพระพุทธเจ้าจะไม่สงสัยในคำสอนเราของเราด้วยเพราะมันรอยเดียวกันก็ขอให้กลับไปหาวิธีการปฏิบัติ เจริญสติหาที่พักใจให้พบนะทุกคนเดี๋ยวจะปล่อยให้ภาวนาสัก5นาทีเดี๋ยวจะให้สัญญาณนะสาธุสาธุ